oda.org.
Вы слушаете радио «Свобода», у студии Алена Тихонович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваны студэнт Александр Баразенко пасля 7 дзён галадоўкі пагадзіўся спыніць акцыю пратэсту. Яго наведаў адвакат Павел Сапелка, які паведаміў бацькам, што пераканаў Александра спыніць галадоўку, тым больш што ў хуткім часе хлопца будуць судзіць. Весці яго справу даручана суддзю Валерыю Есьману, якога Лукашэнка на нядаўняй нарадзе назваў у ліку замяшаных у карупцыю. Маці Александра Алена Баразенко паведаміла «Свабодзе».
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, што ад 27 кастрычніка Александра Баразенку, апошняга фігуранта справы 14, трымаюць у следчым ізалятары. Калі судзілі 13 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, Александр быў у Польшчы. Ён вучыцца ва ўроцлаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага. У следчым ізалятары паведамілі, што на сённяшні дзень няма ніводнага арыштаванага, які трымае галадоўку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Міністэрства замежных справ Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. У заяве яна просіць зрабіць неабходныя захады дзеля хуткага вяртання Тані ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла Радыё Свабода, што напісала заяву ў МЗС.
Ну, раз мне не даюць ніякай сувязі з ёй, то, наверное...
Ну, калі мне не даюць ніякай сувязі з ёй, то, напэўна, сілы яе ўтрымліваюць. Я на аўтаадказнік нагаворваю па 10 разоў на дзень. Я пратэлефаноўваю столькі грошай, што ў мяне пенсіі не хопіць расплаціцца. Шлю СМС, яны даходзяць, але ніхто ніякіх адказаў не дае. Гэта значыць, што яе сілы ўтрымліваюць. Калі я на аўтаадказнік разоў 5-7 патэлефаную і пачынаю патрабаваць: «Дайце мне магчымасць звязацца з Таней. Ці ж вы яе любіце, калі не даеце нам сувязі?» Я да тэлефона навалася учора ўначы, калі выпадкова яна апынулася адна ў гасцінай ля тэлефону. Адзіная яе просьба: «Забярыце мяне дадому, мне не дазваляюць размаўляць. Хутчэй забярыце мяне дадому». Я яшчэ запыталася: «З табой дрэнна абыходзяцца?» Яна адказала: «Не, да мяне ставяцца добра, але я хачу да хаты».
Бабуля Тацяны верыць, што прыёмныя амерыканскія бацькі Тані вельмі любяць дзяўчынку, добра да яе ставяцца і не хочуць адпускаць. Але Таня яшчэ дзіця і вельмі сумуе ў чужой краіне. Згадаем, дарэчы, што сёння сусветны дзень дзіцяці. Дзень, як свята сусветнага братэрства і паразумення паміж дзіцьмі, быў устаноўлены Генеральнай асамблеяй ААН у 1954 годзе. Дата 20 лістапада была выбраная пазней, каб адзначыць прыняцце Генеральнай асамблеі дэкларацыі правоў дзіцяці ў 1959 годзе. У сувязі з гэтым мы сёння пытаемся, колькі дзяцей вы хацелі б мець у сваёй сям'і. З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенскай моладзі.
Ну, мабыць, двух ці трох. Ну, паколькі я хвалююся на конт дэмаграфічнай сітуацыі і праблем беларускай нацыі, то безумоўна, як мінімум, двух-трох. Хаця безумоўна, як бы ў сучаснай сітуацыі, пры сучасных эканамічных стасунках, то гэта, мабыць, было б складана, але дзеля так, дзеля як бы патрыятычнага выканання свайго абавязку. Вось можа так.
Трое. Потому што я считаю, што сям'я — это адно з самых важных сейчас, наверное, как скажем так, явлений, ну, вообще в мире. И поэтому, как бы, когда я уже состарюсь, буду бабушкой, я хочу собрать в своем доме огромную семью, и поэтому я люблю детей и хотела бы иметь трое.
Можно три, согласен. Ну, конечно, все зависит от умов, от человека любимого, за кем ты побач. Але сегодняшняя мова, конечно, я дозволяю добро жить, когда есть гроши, можно добро жить. Вот. И, конечно, можно выховать шмат детей добро, когда их шмат.
Двое, девочка и мальчик. У меня в семье тоже, в моей семье двое детей. Да, я и сестра. Гармоничная семья.
Трое. Ну как, это первого мальчика обязательно и две девочки.
А я, наверное, двое. Тоже первого мальчика и девочку. Ну, если получится, тогда еще одну девочку.
Стараться, чтобы были хорошие
условия, чтобы можно было детей вырастить.
Для процветающей нашей Беларуси.
2, наверное. Достаточно. Не те материальные условия.
1. Ну, чтобы ни в чем не нуждался в связи с нашими теперешними расходами.
У меня девочка. Ну, потому что в такое время сейчас очень трудно их вырастить. Ну, да, и деньги, и финансовые. Во-первых, и так все дорого. Садик дорогой.
Все, лекарства.
Тоже 1 ребенок. Тоже финансово очень тяжело. Поэтому только 1.
Такі відкази ми почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Мястечка Линтупи міститься каля самої літовської межі. І калі б не поміжна зона, дик могло би стати вельми цікавим туристичним об'єктом. Бо поглядіть тут є що і є про що послухати. Про паўстанцаў 1831-га, про лінтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 35. Ну а зараз на чарзе фінансы і эканоміка. Россия уже перелічила Беларуси 1 мільярд доляров кредиту, а місія Міжнародного валютного фонду протягивает перемовы с Мінськом об выделении кредиту на 2 мільярди доляров. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую систему Беларуси ва умовах кризису? Это высвятляў Владимир Глот.
Спачатку про ролю тых грошай, якія уже дайшлі до Беларуси. Что такое 1 мільярд доляров у цяперашніх умовах? Станислав Богданкевич, былый старшиня правления Национального банка Украины, тлумачит.
Для нашей страны большие деньги можно сравнить с бюджетом какой-нибудь области, скажем, годовым.
Профессор Богданкевич каже, вельми многое залежит от того, як будут выкористовываться позычанные гроши.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информацией Национального банка, каже, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. Есть, помните 2007 год?
Вельми добро, что мы это зробили. Коли вы памятаете, при конце соковика 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве, а сёлета ў жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станислав Богданкевич каже, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга. І называе наступныя лічбы. Еще полтора года тому запозычанность усёй экономики Беларуси складала 6 миллиардов доляров, а сёлета уже 14 миллиардов. Гэта отбывается тому, что Беларусь закупляет больше, чем продает, тлумачит профессор.
У нас импорт повышает экспорт на огромную величину, несколько миллиардов долларов.
И все идет до того, что дефицит внешнего гандлю Беларуси будет повеличиваться. Замежные покупники из разных причин уже не могут куплять столько белорусских товаров. Прикладом сегодня на прессовой конференции первый секретарь амбассады Латвии у Беларуси Дайнис Фрейманис поведомил, что транзит белорусских колейных угноений проз Венспилский порт скоротился. А один из моих коллег, який тыдень тому вернулся из Латвии, сказал, что у порта ему назвали наступные лишбы. Летость тут загрудили 500 тысяч тонн угноений для США, а сёлета только 150 тысяч тонн.
Расказваў Уладзімір Глот. 17 лістапада спыніў сваю працу бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў, ці так званых ДВП. Кіраўніцтва прадпрыемства называе прычынай сусветны фінансавы крызіс і цяжкасці са збытам прадукцыі. Завод экспартуе яе ў 18 краінаў свету, асноўныя рынкі збыту краіны Еўразвязу і Украіна.
Про то, что завод спынил вытворчасць, кіраўніцтва поведомило бабруйский гарвыканкам.
Мы останавливаем цикл с 17 ноября по 1 декабря и с 17 декабря по 1 января с согласия работников, и будет им предоставлен частично отпуск и частично оплата заработной платы в размере 2/3. В стране кризис, если вы знаете, поэтому реализация продукции идет не так хорошо, как нам бы этого хотелось.
Патлумачыла супрацоўніца эканамічнага аддзелу прадпрыемства. Бабруйський завод – одно з найбуйніших предприємств, яке виробляє древоволоконні пліти на всій просторі постсовєтських країн. Він виробляє продукцію без використання шкідних речовин, що робить її екологічно чистою. Продукція експортується в 18 країн світу. На предприємстві працює амаль 700 чоловік. Про те, що на заводі древоволоконних плітів проблеми, повідомила депутатка Гарсовету Ольга Сьомінова у коментарі відносно ситуації на її підприємстві. Яна – начальниця одного з цехів акціонерного товариства «Фандок». У Бабруйську кажуть, нібито «Фандок» спинив свою працю. Спадарня Сьомінова гэтыя чутки обвергла, однак зазначила.
В связи с сложившейся ситуацией, как везде, завод ДВП у нас в городе Бабруйске переходит на 4-дневный режим работы. То есть кризис их уже коснулся. Завод АТД тоже там вроде как-то под вопросом. Но «Фандок» пока на плаву.
Бабруйские улады покуль не комментуют, как поуплывают всесветный финансовый кризис на экономику городу. Былы ж депутат Гарсавету Алій Шчигір зазначає, що чиновники і керівники предприємства попросту ховають від людей саправдний стан речей у економіці, каб не дестабілізувати соціальну ситуацію у городі. Поводле його, у Бабруйську праз кризис терпять найперш предприємства, у яких і до його були проблеми.
Це предприємство легкої промисловості, трикотажна фабрика, фабрика «Славянка», підприємство «Древопрацовки», це «Фандак», «Бабруйськ», «Меблі». Покриху кризис підходять такі підприємства, як «Білшина», завод гумотехнічних виробів і підприємства, які працюють у системі машинобудування. Такі як завод тракторних деталів і агрегатів, і завод «Таїм», вони зав'язані на такі гіганти, як «МАЗ» і «Пілас».
Сказав нашому радіо Алесь Чигір. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Адвокат переконав Олександра Борозенко, який знаходиться у слідчому ізоляторі, спинити голодовку. У Мінську пройшли дві молодіжні акції, одна ля Верховного суду, друга у районі Комаровки. Молодь закликала осудити комунізм, а так само не довіряти державній пропаганді. Завод драуняно-волокнистых плитов у Бабруйску спынил працу. Рабочие мают частково оплачиваемый отпочинок. У Министерства замежных справ поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Татьяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама девчинка. Сянинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборчай комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. А былога кандидата у депутаты Кастуся Жуковского с Гомельщины суд обовязал вернуть гроши за улетки. Украина пригадывает период Голодомору, что отбывался 75 годов тому. У Киев приедут десятки урадовых делегаций, але не с Беларуси и не с России. Цяпер пра пакаянне хуліганаў у вясковай царкве ў Бабры. 5 хлопцаў, сярод іх і навучэнец школы міліцыі, 15 лістапада напалі на мастака Алеся Пушкіна, які жыве ў Бабры, і на яго госця, якога ён праводзіў на прыпынак. Прычынай стала тое, што гэтыя два творцы гаварылі паміж сабой па-беларуску. Хлопцы былі ўсе мясцовыя з беларускімі прозвішчамі – Біруля, Шынкевіч. Па званку Пушкіна міліцыя іх затрымала. Але Пушкін прапанаваў ім выбар – не заводзіць справу, калі тыя прыйдуць і пакаюцца ў царкве, што ўсе пяцёра назаўтра і зрабілі. Некаторыя прыйшлі разам са сваімі бацькамі. Сёння ў нашым ранішнім эфіры Алесь Пушкін паведаміў падрабязнасці.
Я ў міліцыі перепісаў прозвішчы і адрэсы гэтых маіх землякоў. Все яны са станцыі Бобр-4 і адзін з жыхар горада Барысава. Я папрасіў старшага лейтэнанта міліцыі, который быў начальнік дзяжурства гэта, што кажу, завязіце мне дамой, бо ўжо позна, 19 гадзін, і я нічым не дабяруся з Крупак да Бабра. Пасля гэтага здарэння нас усіх отвезли в районный отдел внутренних справ для всех этих необходимых процедур, там, опознания и так далее. Вот, поглядевши на этих хлопцев, я подумал одразу, когда их уже отошло злость, это пыл бойки этой, я подумал, что наши безлюдья, неосветленные улицы, бабульки и червонотварые этой менты, это пустыня, закинутые домы, закинутый край, Усходняя Беларусь. Это яскравая ситуация для Усходней Беларуси. И это пьяные люди, которым 20, 18, 21 год старейшему, который, до речи, учился в школе милиции, эти учатся. Шинкевич, белорус. Я хожу потом уже отдельно милиционеру этому, хожу, верите, что было бы добро им дать шанс. Нам треба, каб наші дівчата виходили замуж. Нам треба, каб строїлись наші, будувались доми, садились дерева. І тому говорю, давайте так. Завтра в 9:30, каб вони були з батьками у церкві на ранішній літургії. Коли вони прийдуть, це буде добре. Їх люс буде без судимості. Коли вони не прийдуть, тоді я вже сам особисто візьму на себе цю тяжку ролю краєщої десниці Господа.
Випадок з мастаком Олесем Пушкіним викликав велику дискусію на нашому сайті. Читачі сайту не сходяться у тим, чи була гэта велика моральна перамога Пушкіна, або наадварот, знак ягонай слабасці, бо наступний раз або заб'ють, або пакалечаць. З водгуками наведнікаў нашага сайту мы пазнаёмім вас у наступнай гадзіне эфіру.
Сталін – советский державный политический деятель, с именем якого связаны массовые репрессии в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, что міт про Сталіна існує на всіх узровнях сучасного белорусского громадства и активно використовується уладами.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача хвілінаў праз 15 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння моладзевыя актывісты партыі БНФ зладзілі флэш-моб, заклікаючы грамадзянаў не давяраць дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі. За акцыяй назірала Любоў Лунёва.
Некалькі прадстаўнікоў моладзі БНФ каля камароўскага рынку ладзілі флэш-моб. Маладыя людзі даставалі з торбаў пакеты з локшыны, на якіх была налеплена папера з тэкстам: «Не дазваляй сабе вешаць лапшу на вушы, глядзі Белсад». Некалькі спецназаўцаў у цывільным знаходзіліся каля цэнтральнага ўваходу ў рынак. Каб пазбегнуць затрымання, удзельнікі акцыі раздавалі пакеты на вуліцы Веры Харужы, гаворыць Франак Вяшорка.
Лапшу на вушы не вешайся і не глядзіся БТ. Наша сённяшняя акцыя прысвечаная супраць прапаганды на БТ і за тое, каб людзі расплюшчылі вочы, чыталі і глядзелі незалежныя медыі.
Аляксандра Клімовіч дадала.
Я ўдзельнічала ў гэтай акцыі, таму што лічу, што яна павершае нестандартная. Ну, и она больше-меньше беспечная, милиция не может придраться, когда ты раздаешь макароны. Люди реагуют, когда до их возвертаешься у нестандартной формы. Ролтон сопоставили с БТ, так как Ролтон – это несоправданная лапша, так же и БТ – это несоправданная СМИ.
Люди с удовольствием брали пакеты, когда переконвались, что это не рекламная кампания, говорит Сяжук Карпович.
О, реакция вельми цудовная, некоторые навод подбегали со спины и казали, и мне так само. Дайте. Ви супер з БТ, ми так само, тоді нам так само дайте. Більш пожилі люди, вони не з довіром відносилися. Я спочатку думали, що це рекламна кампанія, або вони думали, що це за гроші продається. Ну, більш пожилі люди не вірять в те, що у нас є нечто безплатне.
Антон Койпіш поділився своїми враженнями.
Була відомочна різниця, коли людям просто даєш там і кашниш на шалшасусті, коли ласка, ти коли наадворот кажеш, не глядіть БТ, глядіть Белсад. Різниця вельми відомочна, у другим випадку беруть задовольнення, у першому просто елементарно кажуть, что я на них это не едят.
Акция прошла без затрыманняў. Покуль спецназовцы шукали удельников акции, ты раздали усе пакеты и сышли. Аутазак яшчэ каля паўгадзіны стаяў на вуліцы Чырвонай, а пасля з'ехаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння супрацоўнікі аховы Верховнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» – Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Некалькі маладафронтаўцаў сёння правялі акцыю насупраць будынку Верховнага суду. Яны трымалі расцяжку «Нюрнбергскі працэс над камунізмам». Вы на хвалях Радыё Свабода. Президент Украины Виктор Ющенко запросил лидеров из всего света приехать в Киев 22 листопада, каб запалить символичную свечку памяти ахвяр Голодомору. Голодомором украинцы называют страшный период у 1933 годе, коли от голоду во Украине померли миллионы людей. Удзел у памятных мерапрыемствах пацвердзілі каля 20 урадавых дэлегацыяў, але ні з Расіі, ні з Беларусі не будзе ніякіх афіцыйных прадстаўнікоў. Сёння на гэтую тэму экспертыза свабоды, гістарычныя і палітычныя аспекты Галадамору будуць абмяркоўваць гісторык і праваабаронца Тацяна Процька і філёсаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
75-ті угодки Голодомору стали важным фактором політичного життя України. У пам'ятних мероприємствах, присвячених этой події, приймають удел представники 22 країн, у тим ліку керівники 7 держав. Трагічні події 75-годової давніни стали предметом політичної боротьби, обострили дочинення поміж Росією і Україною. Українське керівництво лічить, що Голодомор був геноцидом супроць українського народу. Такого глядяще притримлюються парламенти 14 країн, прийнявших відповідні резолюції. А Росія признає ті події злочинством, але лічить їх керованими супроць сялянства усяго СССР, а не тільки України. Близькая до гэтага глядяща резолюція Европарламенту, якая признає Голодомор геноцидом супроць чалавецтва. Що такое ёсць Голодомор і чому ён став політичним чинником? Спадарня Протіка, вы недавно вернулися з Києва, дзе удзельнічалі у міжнародной конференції по гэтаму пытанню. Вам слово.
Проблема Голодомору, яна вельмі на Украине болючая проблема. Ёй займаются не только историки профессийные, але и правооборонцы. Что такое Голодомор? Гэта держава, проводячи коллективизацию массовую, не отримала необходимого урожаю и по певных территориях былого СССР, большесть на Украине, был голод. И каб голод гэта не распаўсюджваўся по ўсёй краіне, были выставлены специальные заграничные войскаў АГПУ, і людзей просто трымалі там і давалі ім памерці ад голаду. Гэта страшная з'ява, сапраўды супроць чалавецтва, чалавечнасці. Важна заўважыць тое, што і на Беларусі быў Голадамор. Ён тычыўся зоны Палесся і часткі Віцебскай вобласці. Але, на жаль, у нас гэтым пытаннем ніхто не цікавіцца.
А чому ось гэтыя падзеі сталі чыннікам палітычнай барацьбы, супярэчнасці паміж Украінай і Расіяй?
Тыя ці іншыя падзеі гісторыі заўсёды робяцца чыннікамі палітыкі дзеля таго, каб абгрунтаваць тую ці іншую пазіцыю тых ці іншых палітычных лідараў. Сёння на Украіне зроблены вялікі шлях да еўрапейскага звязу, і вельмі важна з пункту погляду тых палітыкаў, якія сёння пры ўладзе на Украіне, абмеркаванне на міжнароднай арэне гэтага пытання прыцягваюць увагу шырокіх масаў людзей, становіцца пытаннем для абмеркавання. З гэтага мне падаецца пункту погляду, і пытанне Голодомора стала пытаннем палітычным.
Гаспадар Акудович, а вы як лічыце, чаму Голодомор стаў палітычным чыннікам сёння?
Голодомор не быў геноцидам украінскага народа, прынамсі ў тым сэнсе, у якім быў геноцидам Холокост для габраяў. Калі нацыянальная складовая ў гэтай жахлівай падзеі прысутнічала, дык яна была далёка не за галоўнай. А за галоўным тут быў сацыяльны геноцид. Насельніцтва Украіны на той час жыло найбольш заможна, раўнуючы з усімі іншымі народамі СССР. І гэтую прыватна-уласніцкую заможнасць трэба было знішчыць як сістэму варожую бальшавіцкай ідэалогіі, што і было зроблена. Безумоўна, сёння ў ацэнцы Голодомора зашмат палітык. Геноцидом украинского народа Голодомор лечит найперш те краины, якія сами зведали жорсткие репрессии российского большевизма. До их додаются и те краины, у яких з розных подставов склалися моцные антироссийские настрои. Голодомор стал тим ядром, якое об'єднує і систематизує антироссийский фронт у Європі і не тільки у Європі. Особисто мне ближе позиція Европарламенту, які лічыць Голодомор злачынствам супраць чалавечнасці.
Сапраўды, як сказала спадарыня Процька, Голодомор меў месца ў Беларусі, хоць і не ў такіх маштабах, як ва Украіне. Але Александр Лукашенко не паехаў у Кіеў на гэтыя мерапрыемствы, хоць і быў запрошаны. Вядома, што палітыка беларускіх уладаў грунтуецца на замоўчванні злачынстваў сталінскага рэжыму. Гэта бачна і пастаўленню да мемарыялу Курапаты. Вось мінулым годам беларускія ўлады адмовіліся на афіцыйным узроўні ўдзельнічаць у мерапрыемствах з нагоды 70-годзя масавых рэпрэсій, хоць у Расіі сам прэзідэнт Пуцін прыняў удзел у ушанаванні ахвяраў тых падзей. Менавіта гэтым можна патлумачыць тое, што Лукашэнка не паехаў у Кіеў, ці некімі іншымі прычынамі. Спадарня Пруцька.
Тут причины комплексные. Залежность от России и от российского рынка. И залежность от энергоносвитов, которые идут из России. Тому такая явно антироссийская акция, конечно, не пожиданная для официального керавництва Беларуси. Але я хочу подкреслить, что наша история сегодня – это не история Беларуси, а это больше за все история советского часа. Все то, что отбывалось в советский час, фарбуется у такие светлые ружовые фарбы. Те подеи, которые уж никак не их ружовыми сделать, они просто замолчиваются. Долгий час была официальная такая идеология Беларуси – сделать советскую систему на Беларуси без тех недохопов. Тому у нас про Голодомор пишут только одинки историков. Документы, которые бы свечили про это, просто не вводятся у науковый оборот.
Спадара Кудовича, вы як меркуете, чому Лукашенко не поехал в Киев на мероприемство, присвеченное этой подеи? Это причина его ставления персональная до этих подеи, чи тут мают место некие геополитичные меркования?
Ни белорусская держава, ни громадская супольность белорусы покуль не мают окресленной позиции относно Голодомора. Да что там Голодомор? Ни белорусская держава, ни белорусское громадство все еще никак не могут вызначиться стосовно уластных куропатов. И проблема тут, бодай, не столько в идеологии влады, якая не лечить потребным демонстрировать злочинство сталинизма, кольки в социальной психологии белорусов. Белорусы панично боятся минулого. Вот за лишний шмат у их истории было недобро. Ради страшно. Тому цалком натурально, что Лукашенко не адукнулся на запрошение. Бо белорусское громадство не надто бы это ухвалило. Беларусь в певном сенсе все еще застается суцельной линией Сталина, якая боронит славянство от цивилизованных варваров из Европы. И тому для Лукашенко поездка в Киев означала публичную здраду властным идеалам. Я уже не кажу, что гэты вояж и в России, и в Беларуси воспринялся амаль як разрыв дипломатичних отношений с нашей великой соседкой. А гэта не уласна Александру Лукашенко, не Беларуси, як незалежной краине, сегодня зусім не потребно.
Выслухали экспертизу свободы. Гістарычныя і палітычныя аспекты Гладамору на Украіне абмяркоўвалі гісторык і праваабаронца Таццяна Процька і філосаф Валянціна Кудовіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля навінаў беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма – міт пра Сталіна.